Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек потлумачив мотиви нового підходу до Триденської імши. Святий Посад закликав забезпечити доступ до інформації про COVID-19. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 22 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Пілігримки молитви, пілігримки до коренів і пілігримки надії назвав папа своє апостольське подорожжя у Венгрію і Словакію, якої здійснив 12-15 вересня. Святий отець поділився думками про свій візит під час агульної аудиенції, яка сьогодні прийшла в Ватикані. Францішек підкреслив, що його молитовна пілігримка у серце Європи почалася з адорації у Венгрії, а завершилася зустрічею з народною побожністю у Словакії. Менавіта до гэтага покликано в першу чергу Божий народ – адараваць, маліцца, крочыць, пілігрымаваць, каяцца і адчуваць у гэтым супакой радасць, якую дорыць пан. Гэта мае асаблівую важнасць для еўрапейскага кантынента, дзе прысутнасць Бога аслабляецца спажывальніцтвам і парамі уніфікаванага мыслення дзіўнай, але рэальнай рэчу плёнам змешвання старых і новых ідэалогій, падкрэсліў пантыфік. Францішек адзначыў, што яго падарожжа было таксама пілігрымкай да каранёў, гэта карані, якія сягаюць у глыбіню аж да 9 стагоддзя, да евангелізацыйнай дзейнасці святых братоў Кірыла і Метода, якія суправаджалі гэта падарожжа сваёй пастаяннай прысутнасцю. Я адчуў сілу гэтых каранёў падчас цэлібрацыі боскай літургіі ў візантыйскім абрадзе ў Прэшаве, у свята ўзвышэння Святого Крыжа. У спевах я адчуў біццё сэрца гэтага святого вернага народа, загартаванага шматлікімі пакутамі, знесенымі за веру, сказаў святай отец. Папа заклікаў захоўваць карані жывымі, а не як музейныя экспанаты, не ідэалагізаваць і не інструменталізаваць іх дзеля прэстыжу, улады і ўмацавання закрытай тоеснасці. Падчас гэтага падарожжа ў сэрце Еўропы я часта думаў пра айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Карані, калі разумеюцца і перажываюцца ў такім духу, з'яўляюцца гарантай будучыні, з іх прарастаюць моцныя галіны надзеі, сцвердзіў пантыфік. Папа заўважыў, што яго падарожжа было таксама пілігрымкай надзеі. Я бачыў вялікую надзею ў вачах моладзі падчас незабыўнай сустрэчы на стадыёне ў Кошыцах, асабліва падчас пандэміі гэты святочны момант стаў моцным знакам надзеі, які напоўніў адвагай, у тым ліку дзякуючы прысутнасці шматлікіх маладых пар з дзецьмі, сказаў пантыфік, нагадваючы таксама пра моцнае і прароцкае сведчанне благаслаўлённай Анны Калісаравай, славацкай дзяўчыны, якая коштам уласнага жыцця абараніла сваю годнасць ад гвалту. Дарагія браты і сёстры, гэта евангельская надзея рэалізуецца, становіцца канкрэтнай толькі калі злучана з іншым словам «разам». У Будапеште і Славакіі мы былі разам з прадстаўнікамі іншых абрадаў каталіцкага касцёла, разам з братамі і сёстрамі іншых хрысціянскіх канфесій, разам з братамі яўрэямі, разам з вернікамі іншых рэлігій, разам з самымі слабымі. Вось шлях, таму што будучыня стане будучыняй надзеі, калі будзе сумеснай, сказаў пантыфік. Папа спадзяецца, што дзякуючы прыпыненню аўтаматычнага дазволу на цэлібрацыю імшы паводле старога абраду з'явіцца магчымасць вярнуцца да сапраўдных намераў Бенедыкта XVI і Яна Павла II. Францішак закрануў гэтую актуальную тэму падчас сустрэчы са славацкімі езуітамі 12 верасня ў Браціславе. Стэнаграма размовы з'явілася ў італьянскім часопісе «Ля Чавельта католіка». Святай отец нагадаў, што яго рашэнне стала вынікам кансультацый з біскупамі з усяго свету. З гэтага часу тыя, хто хоча цэлібраваць паводле «Ветус Ордо», павінны прасіць згоды ў Рыме, як гэта адбываецца з біртуалізмам. Але ёсць маладыя святары, якія ідуць да біскупа прасіць гэтага праз месяц пасля пасвячэння, звярнуў увагу ён. Папа распавёў пра кардынала, да якога прыйшлі два новапрэзбітары з просьбай аб магчымасці вывучэння лацінскай мовы для добрай цэлібрацыі трыдэнцкай імшы, а ён з пачуццём гумару адказаў, але ў дыяцэзіі так шмат лацінаамерыканцаў, вывучайце іспанскую мову, каб прапаведаваць ім. Тады, калі вы вывучыце іспанскую, вярніцеся да мяне, я скажу вам, што ў дыяцэзіі шмат в'етнамцаў, і я прашу вас вывучыць в'етнамскую мову. А калі вы вывучыце в'етнамскую, я дам вам дазвол на вывучэнне лацінскай мовы. Такім чынам ён іх прызямліў, вярнуў на зямлю. Я іду наперад не таму, што хачу зрабіць рэвалюцыю, я раблю тое, што лічу патрэбным. Гэта патрабуе шмат цярпення, малітвы і вялікай любові, заўважыў пантыфік.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сусветны крызіс, выкліканы пандэміяй, можа стаць нагодай для будавання больш братэрскага і спагадлівага грамадства, падкрэсліў пастаянны назіральнік Святога Пасаду пры АБСЕ. Мансіньёр Януш Урбанчык узяў слова падчас азіяцкай канферэнцыі на тэму «Сумесны адказ на тэрміновыя выклікі дзеля ўмацавання глабальнай бяспекі». Форум праходзіў 20-21 верасня ў онлайн-фармаце па ініцыятыве Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Надзвычайная эпідэмічная сітуацыя нагадала нам пра уразлівасць чалавечага жыцця і паказала нашу ўзаемазалежнасць, а таксама тое, што адказная паводзіна і салідарнасць з'яўляюцца фундаментальнымі для таго, каб не ставіць пад пагрозу жыццё іншых людзей, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Ватыканскі дыпламат заклікаў захоўваць увагу да найбольш уразлівых слаёў насельніцтва, каб не дапускаць росту няроўнасці і сацыяльнай ізаляцыі. Неабходна прыняць меры для абароны бедных, мігрантаў, вязняў, людзей, якія жывуць у трушчобах, знаходзіцца ў лагерах для бежанцаў і турмах, дадаў святар. Прадстаўнік святога пасаду звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць роўнага доступу да інфармацыі, асабліва адносна сітуацыі з COVID-19. Без роўнага доступу да адказнай, празрыстай і актуальнай інфармацыі ўзнікае пагроза распаўсюджвання какафоніі непацверджаных гіпотэз, што можа значна павялічыць рызыкі для бяспекі здароўя ўсіх і кожнага, сцвердзіў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры АБСЕ. У панядзелак пасол Ізраіля пры святым пасадзе Арэн Давід развітаўся з францішкам. Дыпламат быў прадстаўніком ізраільскага ўрада з 2016 года. У чэрвені новы ўрад прэм'ер-міністра Нафталі Беннета прызначыў 63-гадовага Рафаэля Шуца новым прадстаўніком пры святым пасадзе. Раней ён быў паслом Ізраіля ў Нарвегіі, Іспаніі і Калумбіі. Падчас дыпламатычнай місіі Арэна Давіда, між іншым тагачасным прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, было прынята рашэнне аб пераносе пасольства Злучаных Штатаў з Тэль-Авіва ў Іерусалім. Святы пасад крытычна ацэньвае такія аднабаковыя крокі насуперак міжнароднаму праву, а таксама планы былога ізраільскага ўрада далучыць часткі заходняга берага. Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту ў канцы студзеня Давід распачаў онлайн-кампанію супраць антысемітызму, у ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі іншых краін пры святым пасадзе. У пачатку чэрвеня Францішак прызначыў 73-гадовага філіпінскага арцыбіскупа Адольфа Ціта Ілану новым нунцыем у Ізраілі і апостальскім дэлегатам у Іерусаліме і Палістыне. З прычыны супярэчлівага міжнароднага статусу Іерусаліма і палістынскай аўтаноміі арцыбіскуп Ілана прадстаўляе пантыфіка і святы пасад толькі ў структурах мясцовага касцёла. Іерарх нядаўна ўручыў свае давярчыя граматы, афіцыйная інаўгурацыя яго місіі адбудзецца 30 верасня ў базыліцы Гроба Пана. Старшыня епіскапату Германіі біскуп Георг Бетцинг заклікаў калег да кардынальнай змены ў разуменні душпастырскага служэння. Ён рэзка раскрытыкаваў іх ранейшае стаўленне. Указанні падчас ранішняй імшы учора, адкрываючы восеньскае пленарнае пасяджэнне іерархаў у Фульдзе, біскуп Лімбургскі падкрэсліў, што для няпростых дэбатаў аб рэформах, якія зараз пачынаюцца, неабходны дух і мужнасць да змен. Змяніцеся, думайце па-іншаму. Фактычна гэта нашмат больш, чым проста нейкая адаптацыя і працяг дзейнасці, звярнуўся Бетцинг. Без сапраўднага навяртання не будзе справядлівага вырашэння крызісу злоўжыванняў і драматычнага сыходу вернікаў з касцёла, падкрэсліў старшыня епіскапату і сустаршыня сінадальнага шляху каталіцкага касцёла ў Германіі. На яго думку, для людзей у дэмакратычным грамадстве паводзіны біскупаў сталі падставай для адмовы ад місіі збаўлення, прапанаванай касцёлам, як напышлівай і назойлівай, а ў святле сексуальных злачынстваў – састарэлай. Самі біскупы нясуць адказнасць за тое, што людзі перасталі разумець іх прапаведаванне, лічыць Бетцинг. Старшыня епіскапату нагадаў, што іерархі з'яўляюцца пераемнікамі некаторых вялікіх грэшнікаў, якіх пан паклікаў да апостальства. Толькі калі мы адмовімся ад бязбожнага і грэшнага, зможам апраўдаць сваё пакліканне да біскупскага служэння, сцвердзіў 60-гадовы іерарх.
За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. У ефіри Ватиканське радіо по-білоруску. Віру ведаю, розумію.
Нелёгка пагадзіцца з тым, каб Бог паслужыўся намі. Нелёгка прыняць тое, каб Бог зрабіў плённым наша жыццё і даў яму свой рытм, скіраваў яго ў адпаведнасці са сваёй рэальнасцю. Але ёсць яшчэ адна рэч, якую вельмі складана зрабіць. Калі з аднаго боку цяжка прыняць Божую дзейнасць у нас, магчыма яшчэ складаней прыняць тое, што Бог дзейнічае ў іншых. Вітаю вас, сябры! У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею» ля мікрафона Александр Панченко мы працягваем размаўляць пра святога Юзефа, абранніка найсвятейшай панны Марыі, які вучыць нас прымаць, ахоўваць і мацаваць Божыя дары ў нашым жыцці. Мы ўжо казалі пра тое, што цела Езуса было саткана з улоння панны Марыі і ўмацоўвалася за кошт працы Юзефа. Кажуць, што чалавек з'яўляецца тым, што ён спажывае. І вось Езус сталеў, спажываючы плёны працы рук Юзефа. Марыя насіла яго пад сэрцам, а Юзеф прыняў яго як дар, ахоўваў яго і расціў. Цела Езуса такім чынам з'яўляецца плёнам узаемадзеяння паміж Богам Айцом, унутраным і цялесным светам Марыі і аб'ектыўным і дзейсным светам Юзефа. І тым не менш, усё, што мы бачым у святым Юзефе, не тычыцца толькі бацькоўства. Яго прыклад каштоўны не толькі для мужчын, але для кожнага чалавека, які хоча ўвайсці ў вялікі свет Божага провіду. Святы Юзеф з'яўляецца надзейнай кропкай апоры ў засваенні мастацтва аховы жыцця, як іншых людзей, так і свайго ўласнага, як натуральнага жыцця, так і духоўнага, а таксама жыцця братэрскага, грамадскага, касцёльнага, працоўнага. Езус не проста меў нейкага бацьку. Небесны Айцец зрабіў добры выбар для яго. Разважаючы над этапамі жыцця святога Юзефа, мы ў першую чаргу паспрабуем зразумець, якім чынам яго жыццё тычыцца жыцця кожнага з нас. Насамрэч, яго прыклад можа быць актуальным для кожнай нашай місіі, для кожнага нашага важнага задання. Падзеі яго жыцця – гэта каардынаты, якія трэба паважаць, каб давесці да спаўнення кожную добрую справу, якую нам выпадае магчымасць рабіць у нашым жыцці. Ніводная ласка не дасягне мэты ў нас, калі мы не будзем рабіць учынкі, аналагічныя тым, якія рабіў Юзеф. Ніводнае сужэнства ці сяброўства не зможа вытрываць, калі не будзе мець такіх момантаў. Гаворка ідзе не пра мужчынскую дзейнасць, а чалавечую, усеагульную, якую аднак дапамагаюць зразумець па-сапраўднаму бацькоўскія ўчынкі святога Юзефа. Перш чым увайсці ў дэталі і пазнаёміцца з фундаментальнымі тэкстамі аб святым Юзефе, нам трэба вызначыць, што трэба прыняць, ахоўваць і ўмацоўваць. Марыя прыняла Божую справу ў сябе, дазволіла, каб Бог зрабіў яе маці яго сына. І ўжо гэта было цяжка. Сапраўды нялёгка прыняць тое, каб Бог паслужыўся намі. Нялёгка пагадзіцца з тым, каб Бог зрабіў плённым наша жыццё і даў яму свой рытм, скіраваў яго ў адпаведнасці са сваёй рэальнасцю. Сказаць так Божай справе цяжка, бо гэта значыць перадаць яму стырно кіравання нашым жыццём. І ў гэтым была веліч панны Марыі, у яе згодзе. Вось я слуга пана. Але ёсць яшчэ адна рэч, якую нам вельмі цяжка рабіць. Калі з аднаго боку складана прыняць Божую дзейнасць у нас, магчыма яшчэ складаней прыняць яе ў іншых. Я маю на увазе тыя сітуацыі, калі Бог паказвае сваю прыгажосць у тых, хто знаходзіцца побач са мной, а не ўва мне. Калі не я знаходжуся ў цэнтры, а ўсяго толькі павінен служыць Божай справе ў іншым. Вось чаму нас вучаць святы Юзаф. Вось сутнасць бацькоўства, супрацоўнічаць з Богам, каб ён дзейнічаў у кімсьці іншым. Дапамагаць яму ці ёй раскрыць сваю прыгажосць, свае здольнасці, свае Божыя дары. Гэта найвышэйшае мастацтва. Мацярынская роля прадугледжвае натуральную, глыбокую эмацыйную сувязь з дзіцём, якая з'яўляецца плёнам таго, што дзіця з'явілася пад сэрца маці і доўгі час знаходзілася там. Знайсці раўнавагу ў гэтай сферы бывае вельмі складана, і таму сталенне дзіцяці, яго выйсце ў самастойнае жыццё, часам бывае вельмі балючым для маці і тым не менш неабходным для спаўнення яе мацярынства. Бацькоўская роля ж з'яўляецца на гарызонце ў другую чаргу і павінна заставацца арганічнай з мацярынскай перавагай. Яна патрабуе сапраўднай чыстай любові, свабоды ад самога сябе, вялікай шчодрасці, велікадушнасці і сапраўднай бескарыслівасці, можна сказаць, нявіннасці. Заставацца на сваім месцы і дапамагаць у жыцці іншаму, ніколі не ператвараючы яго ў сваю ўласнасць. Ва ўсіх сферах існуе тэрміновая патрэба ў такіх чыстых сэрцам бацьках, бескарыслівых бацьках, як Бог-айцец. Людзей, якія не будуць прысвойваць сабе іншых, але здольных дапамагаць ім расці ў прыгажосці, здольных дарыць жыццё іншаму чалавеку, не аспрэчваючы свайго права ўласнасці на яго. Здольных трымаць свае рукі на адлегласці ад маладой, далікатнай душы і тым не менш, дорачы ёй усё тое, што можна падарыць, чаму можна навучыць, а ў першую чаргу маючы тое, што можна прынесці ў дар. Гаворка ідзе пра людзей, якія папраўляюць з любоўю, раскрываюць патэнцыял, якія ніколі не пагарджаюць і не прыніжаюць. Гаворка ідзе пра чалавека, які знайшоў раўнавагу паміж дзвюма паталагічнымі скрайнасцямі, пастаянна стаяць над душой або так моцна дыстанцыравацца, што прысутнасць становіцца нязначнай. Гаворка ідзе пра здольнасць знаходзіцца на адзін крок ззаду, застаючыся, аднак, побач, будучы прысутнымі, вартымі даверу, заўсёды гатовымі дапамагчы. Як знайсці такую раўнавагу? Святы Юзаф знайшоў яе, і яго мудрасць паказана ў Евангеллі менавіта для таго, каб ён мог падзяліцца ёй з намі. Сябры, мы працягнем размаўляць пра постаць абранніка Панны Марыі ў нашай праграме на наступным тыдні. Гэта праграма была падрыхтавана паводле кнігі ксяндза Фабія Разіні «Святы Юзаф. Прымаць, бараніць, умацоўваць». На сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!